Priatelia, vítame vás pri počúvaní už 124. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií. No a tiež o témach úzko súvisiacich.
A týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás prevádzajú
Kasper
a Maťo.
Takto historicky sme vás vítali až do 115. časti. Stále máme snahu hovoriť o kybernetickej bezpečnosti a o použití technológií, ale priznám sa, je to čím ďalej, tým ťažšie.
Áno, ako si nám vyskakujú hlavne témy útokov, zraniteľnosti a zneužitia technológií. Chce to podľa mňa taký nový optimistický pohľad. Však napríklad zoberte si, sociálne siete smerujú k lepšiemu, alebo nie. Elon Musk kupuje predsa Twitter a chce ho kompletne prestávať. Povieme si, čo chce meniť.
No, máme nového víťaza phishingových kampaní a vrátime sa k phishingu typu browser in browser.
No a Slováci sú horší ako biblický neveriaci Tomáš a americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, teda Department of Homeland Security, vypísalo bug bounty program.
Perlička, alebo vtip na záver, ako sme to mávali niekedy. Ako si overiť, či vaša kreditná karta nie je medzi uniknutými. No a krátky zoznam najčastejšie zneužívaných zraniteľností za minulý rok. Tak asi poďme na to.
Tak začneme teda správou, ktorá rezonovala tento týždeň ku koncu apríla. Keď nás budete počúvať troška neskôr, tak je to správa z konca apríla 2022. No, táto správa je tak povediac čakanou správou, aj keď vyzerá ako prekvapivá či nečakaná. Najprv treba poznamenať, že už 4. apríla 2022 Elon Musk kúpil 9,1% akcií Twitteru a stal sa jedným z podstatných akcionárov tejto sociálnej siete. Správna rada Twitteru mu okamžite ponúkla miesto v správnej rade. Najprv to prijal, ale v zápätí tú ponuku odvolal, nezobral tú ponuku, pretože ak by sa stal členom správnej rady, tak by nemohol v odkupovaní pokračovať vyššie ako do 15% podielu. Takže už toto jeho rozhodnutie, alebo tento jeho krok naznačoval, že jeho záujmy budú trošku iné.
Majiteľom dal celkom zaujímavú ponuku, alebo zaujímavé zhodnotenie investície. Spoločnosť s kapitalizáciou na úrovni 37 miliard amerických dolárov sa rozhodol kúpiť za 43 miliard, čo je zhruba 17% zhodnotenie pre akcionárov. Sam Musk to nazval ponukou, ktorá sa neodmieta. Poďme si teda rozobrať, alebo skúsme si rozobrať možné dôvody kúpy sociálnej siete za takéto nekresťanské peniaze, lebo tie zatiaľ nie sú celkom jasné. Mohol by byť za tým marketing?
No, ak by sme teda hovorili o marketingu, Elon Musk a spoločnosť Tesla, teda najmä Tesla, sa chvália, že Tesla v podstate minimálne využíva reklamné kampane, pretože pre nich je najlepším reklamným priestorom alebo najlepším reklamným médiom samotná sociálna sieť Twitter. Množstvo sledovateľov Tesly a ďalších pridružených účtov, ktoré hovoria o tom, aká je tá Tesla fantastická a podobne, tak robí tejto automobilke neuveriteľne dobrú službu. No a tým, že Elon Musk Twitter kupuje a urobí ju vlastne plne privátnou sociálnou sieťou, ktorú bude v zásade vlastniť, tak to si myslím, že reklamnej kampani viac ublíži ako pomôže. Doteraz bol totiž Twitter od Elona Muska nezávislou sociálnou sieťou a už to tak nebude. Prečo by teda najbohatší človek sveta, ktorý už vedie spoločnosť vyrábujúcu elektromobily Tesla, leteckú spoločnosť SpaceX, prečo by chcel kúpiť spoločnosť sociálnych médií?
No tak všetci miliardári už nejakú sociálnu sieť majú, tak prečo by nemal mať aj on? Hej?
To je pravda, ale zase majiteľ Amazonu ešte sociálnu sieť nemá, či hej? Myslím, že nemá. No takže poďme po poriadku.
Musk si urobil nedávno prieskum na Twitteri ohľadom tlačítka editovanie. Ak ste totiž zatvitovali správu a zbadali preklep, už ste nemali možnosť vrátiť sa a opraviť správu. 73,6% z viac ako 4 miliónov hlasujúcich odpovedalo, že im táto funkcionalita veľmi chýba. Lenže Twitter už druhý deň po hlasovaní oznámil, že na tejto funkcionalite pracuje nezávisle od prieskumu.
To, o čom budeme hovoriť ďalej, teda to ďalšie tvrdenie Elona Muska, to znie dokonca, povedal by som, takmer ako z inej planety. Elon Musk hovorí, že jeho ponuka na prevzatie Twitteru je celá o slobode prejavu. túto tému posledné týždne ináč veľmi husto komunikuje na Twitteri a aj na konferencii TEDx 14. apríla povedal, že verí, že sociálne médiá sú ako veľké mestské námestie, tak trošku ho citujem, kde by sa malo dať otvorenia bez zápran komunikovať. A taká komunikácia vraj môže podporovať globálny mier. No, mne to troška pripomína také tie prezentácie tých slečien, ktoré všetky boli za globálny mier a podobne.
Miss World.
Kľúčová zložka jeho argumentu, ak vraj uspej osom prevzatí za tých bohapustých, prepáčte za výraz, bohapustých 43 miliard dolárov, chce zverejniť počítačový kód, ktorý určuje, čo ľudia vidia na Twitteri, aby sa zabezpečilo, že platforma bude spravodlivá.
OK, dobre, tak poďme ďalej. Algoritmus určuje prioritu, v ktorej sa tweety doručujú používateľom, a to buď rozšírením alebo obmedzením počtu ľudí, ktorí ich uvidia. Konkrétne povedal, že chce vytvoriť algoritmus, ktorý bude odporúčať, či bude tweet povýšený alebo znížený ako open source, alebo ako dostupný verejnosti na zobrazenie a zlepšenie. To podľa neho pomôže zabrániť manipulácii zo zákulisia.
Takže podľa výskumníkov, ktorí študujú algoritmy odporúčaní, Muskov návrh pravdepodobne predstavuje dosť veľké zjednodušenie toho, ako by mohlo fungovať zverejňovanie takýchto údajov. Ako spoločnosti sociálnych médií rástli, ako Facebook, Twitter a ostatné, tak aj software, ktorý realizuje odporúčania, sa stal rozľahlým a zložitým. Na jeho porozumenie by bolo potrebné urobiť analýzu obrovského množstva dát a potrebovali na to dostatočný výkon počítačov. Algoritmy na Twitteri, Facebooku a ďalších sociálnych sieťach spracovajú také nespočetné množstvo údajových bodov na určenie poradia a na popularitu príspevku, na osobu, ktorá ho uverejnila, že na to je potrebné naozaj hĺbšie pochopenie týchto algoritmov.
No a algoritmus nie je jediná vec, to hovorí Nick Sever, odborný asistent antropológie v Tufts, ktorý skúma algoritmy sociálnych sietí. Systémy sú tak zložité, hovorí, že samotné technologické spoločnosti často ťažko vedia, prečo ich software zobral používateľovi jeden príspevok za druhým.
No, neprehľadnosť algoritmov, ktoré určujú to, čo ľudia vidia na stránkach sociálnych médií, už dlho fascinuje Spojených štátoch, najmä konzervatívcov, ktorí v podstate bez dôkazov tvrdili, že platformy sú voči ním zaujaté. No a Muskové pokusy získať prevahu nad Twitterom viedli takej, povedal by som takmer, radosti pravice, pretože niektorí špekulujú, že by sa mohol pokúsiť obmedziť kontrolu dezinformácií a možno aj vrátiť bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi prístup na túto platformu.
Aj v samotnom kongrese sa vyskytli snahy o zvýšenie transparentnosti algoritmov prostredníctvom regulácie. Minulý rok bol v kongrese predstavených alebo opätovne predložených niekoľko zákonov, ktoré sa výslovne zameriavali na softvérové programy, ktoré rozhodujú o tom, čo ľudia vidia na platformách sociálnych sietí. Napredujú aj snahy o celosvetovú reguláciu umelej inteligencie a algoritmov. Keď boli sociálne siete ako Facebook a Twitter úplne nové, neexistoval dostatok obsahu, ktorý by odôvodňoval potrebu zložitého algoritmu. Algoritmus je v podstate súborom pravidiel podobných matematickej rovnici, ktoré pomáhajú analyzovať obsah a určiť, čo je pre individuálneho používateľa najrelevantnejšie.
Tak, no, keď sa však stovky miliónov používateľov začali pripájať a zverejňovať tie miliardy príspevkov, spoločnosti začali písať software, ktorý dokázal zistiť, na čo používatelia s najväčšou pravdepodobnosťou klikli a na čo budú reagovať. Podľa toho potom zoraďovali svoje kanály. Dnes každá zo spoločností, ako je Facebook alebo videoaplikácia TikTok či Twitter, používajú nejakú formu algoritmu, aby zistili, čo majú používateľom ukázať. Zložitá matematika, ktorú používa väčšina spoločností, sa často nazýva strojové učenie, ktoré je vo svojom jadre formou rozpoznávania určitých vzorov. Počítačový program nedokáže určiť, ten konkrétny tweet je vtipný, je zaujímavý alebo aj neviem, je hodnotný. Ak sa však pozrie na milióny tweetov a množstvo faktorov, ktoré zhodnocuje, ako napríklad komu sa to páčilo, kto to zdieľal, retweetoval, môže začať predpovedať, ktoré tweety pravdepodobne upútajú pozornosť a tie potom dáva prirodzene do popredia.
Aj keby Twitter zverejnil spôsob, ktorý používa na trénovanie svojich algoritmov strojového učenia, človek neznalý, ktorý by sa naň pozrel, by z toho nedokázal urobiť zmysluplné závery. Ostatne skúste sa pozrieť na svoj terminál v počítači. Potreboval by zároveň vidieť základné údaje používané na trénovanie týchto algoritmov, miliardy údajov, ktoré ukazujú, kto si prezeral tweety, kto sa im páčil alebo ich zdieľal, okrem mnohých iných možných faktorov. Algoritmus je len špičkou ľadovca, povedal Robin Burke, profesor informačnej vedy na University of Colorado v Boulder a výskumník špecializujúci sa na algoritmy odporúčaní. Zvyšok ľadovca sú všetky tieto údaje, ktoré má Twitter, pričom väčšinu z nich nemôže zverejniť.
No a treba tiež povedať, že Twitter má vlastný výskumný tím s názvom Etika, transparentnosť a zodpovednosť strojového učenia, ktorý sa zaoberá potenciálnymi chybami v jeho algoritmoch. Zverejňujú napríklad výskum o tom, či algoritmy, ktoré automaticky orezávajú profilové fotografie, či obsahovali alebo neobsahovali neúmyselné skreslenie takto orezaných profilových fotografií. Jedna zo zaujímavých myšlienok, ktorá sa objavila, je tiež rozdelenie Twitteru do viacerých rôznych algoritmov. Twitter by tak mohol si vybrať obchodného partnera, alebo obchodní partneri by si vyberali, ktorý prístup k údajom a ktoré typy algoritmov sú vhodnejšie a prispôsobiť si tak svojmu určitému publiku.
Bývalý zamestnanec Twitteru pod podmienkou anonymity uviedol, že spoločnosť zvažuje trhovisko s algoritmami, na ktorom si používatelia môžu vybrať rôzne spôsoby zobrazenia svojich informačných kanálov. Snaha poskytnúť väčšiu transparentnosť sa však vraj ukázala ako náročná, pretože algoritmy Twitteru sú prepojené s inými časťami produktu. Jeho otvorenie by mohlo odhaliť obchodné tajomstvá a tak viesť samozrejme k zneužitiu. Takže vyššia transparentnosť algoritmov je tak trochu chimérou, chcelo by to možno celkom prebudovať hodnotiace algoritmy.
Súhlasím, je to taký hĺbší pohľad, to čo sme urobili vlastne do tých algoritmov, prirodzene, že ich nejak neseparujeme, nehodnotíme. Takže čo by to mohlo byť iné, o čo iné mohlo by ísť? Osobné údaje? No, nie je jasné, či Musk urobí nejaké zmeny v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter. Neoznámil totiž zatiaľ žiadne plány na zmenu veci a pravdepodobne by čelil značnému odporu, ak by boli údaje používateľov menej bezpečné. Vlastníctvo Twitteru mu pravdepodobne dá pod kontrolu citlivejšie používateľské dáta, než aké zhromažďujú jeho spoločnosti Tesla a SpaceX.
Priame správy alebo direct messages na Twitteri nie sú šifrované, čo znamená, že sú menej bezpečné pre ľudí vo firme viditeľné. Zatiaľ, čo Twitter má možnosť vymazať direct message, varuje, že táto akcia odstráni iba údaje pre jednotlivého používateľa. Ostatné strany ju stále môžu vidieť, čo znamená, že sa uchováva na serveroch Twitteru. Maskové vlastné priame správy alebo súkromné správy sa občas stali verejnými. Musk sa už vyjadril, že v tejto oblasti chce, aby Twitter používal end-to-end šifrovanie tak, ako ho má nastavené signál.
No, v každom prípade, tak ako sme povedali na začiatku, nech to obraciame správa zľava, $43 miliárd je priveľký balík peňazí aj pre najbohatšieho človeka na Zemi, aby ich vyhodil len tak z rozmaru, len preto, aby mal vlastnú sociálnu sieť. Je teda podľa mňa pravdepodobné, že mnohé informácie, ktoré budú bližšie k tým ostatným dôvodom kúpy, sa ešte len dozvieme neskôr.
Takže tí, ktorí ťa videli v nemenovaných správach tento týždeň, tak pre vás sme zrejme uviedli túto udalosť na pravú mieru alebo na správnu mieru, tak ako si to chcel povedať. Ktorá značka a prečo je najviac zneužívaná pri phishingových kampaniach? Značka LinkedIn preberá vedúcu úlohu pri phishingových útokoch. Bezpečnostní výskumníci spoločnosti Checkpoint varujú, že LinkedIn sa stal najfalšovanejšou značkou vo phishingových útokoch, čo predstavuje viac ako 52% všetkých takýchto incidentov na globálnej úrovni.
Podľa spoločnosti sa v poslednom štvrtroku 2021 LinkedIn držal na 5. mieste v tom pomyselnom zozname, pričom počet útokov, kde sa útočník vydáva za LinkedIn, bol oveľa nižší, bol len 8%. A teraz si zoberte, to je 52%. Druhou najviac napodobňovanou značkou je nemecká doručovateľská služba DHL, ktorá bola predtým na vrchole zoznamu. Prispel k tomu aj zvýšený nákup cez e-shopy. No v súčasnosti, aj keď skombinujeme DHL s FedExom, Maersk a s AliExpressom, phishingové správy súvisiace s prepravou predstavovali, teda poviem v úvodzovkách, len 21,8% v prvých troch mesiacoch roku 2022, čo je oproti 52%, ktoré má LinkedIn, teda skutočne ani nie polovica. Doručovateľské spoločnosti si teda stále držia významnú časť, ale ako hovorím, je to ani nie polovica to, čo má LinkedIn.
No a phishing vyzerá tak, že phishingový e-mail, ktorý sa dostane do doručovacej pošty cieľa, obsahuje logá LinkedIn a špecifický grafický štýl spoločnosti spolu s podvodnou žiadosťou o akceptovanie spojenia s nejakou firmou, nejakou vymyslenou firmou samozrejme. A kliknutím na tlačidlo prijať sa obe dostane na phishingovú webovú stránku, ktorá vyzerá ako skutočná prihlasovacia stránka LinkedIn, akurát že je hosťovaná na neoficiálnej adrese. Napríklad URL, ktorá poskytla spoločnosť Checkpoint, je nasledovné: careermaster.com/public/linkedin.com/linkedin.com/login.php. No, prečo sa toto deje?
No, prečo by sa toto dialo?
Lebo sa môže.
Lebo sa môže. Presne, tak, no, phishing je na sociálnych sieťach na vzostupe, ako nedávno oznámila aj spoločnosť Wade zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou. Je to preto, že prevzatie účtu na takýchto platformách otvára množstvo praktických možností pre útočníkov. Hackeri môžu napríklad použiť kompromitované účty sociálnych sietí na vykonávanie vysokoefektívnych útokov typu spear phishing, teda to sú útoky cielené na konkrétnu osobu, uverejňovať odkazy na stránky s hostiteľským softverom alebo posielať teda spyware priamo používateľom, ktorý tej dotyčnej osobe, ktorú skompromitovali, tak tej dotyčnej osobe dôverujú a myslia si, že to posiela práve tá osoba.
V prípade LinkedIn, čo je platforma sociálnej siete zameraná na profesionálov, sa útočníci pravdepodobne zameriavajú na útoky na vysoko zaujímavé ciele zamestnancov konkrétnych spoločností a organizácií. Ďalším možným scenárom zneužitia by bolo posielanie infikovaných dokumentov maskovaných ako pracovné ponuky konkrétnym cieľom, ktoré, ak by otvorili takéto súbory, tak by aktivovali škodlivý kód v makrach.
Napríklad severokorejskí hackeri v minulosti spustili viacero spear phishingových kampaní a veľmi efektívne využívali povedzme LinkedIn. Akurát, že miera zaznamenaná Checkpointom tento raz naznačuje, že odcudzenie identity LinkedIn už nie je obmedzené na pokročilé, také tie úzko zamerané APT skupiny, ako je Lazarus, ale je to podstatne širšie.
Ako rozpoznať phishing typu browser in the browser? O probléme browser in the browser sme hovorili v podcaste číslo 123, ale zamerali sme sa viac na technickú stránku veci. Teraz si povieme, ako tento phishingový útok rozpoznať. Skrátke, o čo ide? Predstavte si, že sa idete prihlásiť do nejakého svojho konta a vyskočí vám pop-up okno, kde sa vďaka Facebooku či Googlu viete do tejto služby prihlásiť. Otvorí sa vám vtedy nové okno, v ktorom budete mať aj priestor na prihlásenie. Ak by bolo súčasťou browser in the browser phishingu, tak to zobrazené okno by bolo falošné okno, ktoré by sa však správalo takmer rovnako ako to skutočné. Ak by ste zadali svoje prihlasovacie údaje, získal by ich útočník a mohol by zneužiť aj vaše dvojfaktorové overenie.
Áno, toto bolo dôležité, čo si povedal, že takmer rovnako, pretože teraz vlastne budeme hovoriť o tých markantoch, ako sa dá prípadne rozpoznať toto okno. Phishing, ktorý využíva metódu browser in the browser, môže vyzerať ako skutočný prihlasovací box, a to vrátanie URL-ka a tej ikonky HTTPS spojenia. Ale pozor, ikona HTTPS je však pri tomto phishingu len takým vizuálnym prvkom, takou grafikou. Neviete si na ňu kliknúť a zobraziť si certifikát stránky, a toto je veľmi dôležité. Rozdiel zbadáte aj podľa toho, že keď potiahnete reálny prihlasovací box mimo aktuálne otvorený prehliadač, otvorí sa vám nové okno. V Falošné okno však nebudete vedieť premiestniť ani zväčšiť mimo plochy aktuálne otvornej stránky. Toto je tiež veľmi dobrý príznak, ako zistiť, či je to teda phishing alebo nie. Ak si navyše otvoríte panel spustených aplikácií a uvidíte otvorený prehliadač len raz, tak to by ste mali spozornieť.
Áno, tieto informácie, ktoré trvajú naozaj sekundu, vám môžu zachrániť vaše konto, takže dávajte si pozor aj na to, či sa vám prihlasovacie okno zobrazuje tak, ako sa vo vašom operačnom systéme zobrazovať má. Zamerajte sa na jeho vzhľad, ale aj na to, či je v jazyku, v akom sa vám bežne zobrazuje prihlasovacie okno.
Poďme teraz tak troška do takej zaujímavej témy. Dezinfo scéna v Európe a vo svete. My sme na začiatku povedali, že sme ako neveriaci Tomáši, my neveríme, ani keď vidíme dôkazy. Keď ukrajinská armáda vytlačila ruské jednotky z oblasti ukrajinského mesta Buča, na verejnosť sa dostali fotografie, ktoré dokazovali krutosť okupantov. Zachytávali zavraždených ľudí, mnohých so zviazanými rukami a zastrelených od chrbta. Miestni, ktorí prežili, tak tí naozaj hovorili o krutom zaobchádzaní, krádežiach či znásilňovaní. Napriek tomu sa stále našli ľudia, ktorí viac veria alternatívnemu vysvetleniu udalostí z ruskej strany.
Prokremeľská propaganda sa postarala o to, aby si ľudia mysleli, že na uliciach neležia tela mŕtvych ľudí, ale len herci. Spochybnila aj to, že zabíjať mala ruská armáda a namiesto toho vinili z útokov Ukrajinu a západné krajiny. Výskumníkov z Inštitútu pre strategický dialog preto zaujímalo, ktoré názory zaznamenávali na sociálnych sieťach väčšie dosahy. Skúmali dopyt na 14 krajín Európskej únie, Veľkú Britániu, Argentínu, Brazíliu, Kanadu, USA a Venezuelu.
No a z výskumu vyplynulo, že z 200 najviac rozšírených príspevkov šírilo proruskú propagandu až 44. Preberali rovnakú retoriku, akú mali aj ruské štátne médiá. Tie sú momentálne na sociálnych sieťach v Európskej únii zablokované. Napriek tomu, až v 34 príspevkoch z Európskej únie spozorovali odborníci jasné znaky ruskej propagandy. No a ako dopadlo teda Slovensko?
No, Slovensko výborne, ako vždy. No, alebo takto, v štúdii nedopadlo dobre. Skončilo ako krajina, ktoré sa na sociálnych sieťach šírilo najviac dezinformácií. Až 7 z 10 najviac zdieľaných príspevkov o Buči obsahovalo nepravdivé informácie, ktoré šírilo Rusko. Všetky príspevky s výnimkou jedného boli zdieľané stránkami, ktoré sú známe svojimi protištátnymi, extremistickými a populistickými názormi, šírenými dezinformáciami a prejavmi nenávisti.
No, zistenia sú znepokojujúce, ilustrujú, ako dokážu dezinformačné stránky prekonávať legitímne médiá a oficiálne zdroje v informovaní o masakri v Buči, ale nielen o tom. Hneď po Slovensku sa najviac proruských vyjadrení šírilo v Rakúsku a v Českej republike. Po masakri v Buči bol Facebook jednoznačne svedkom informačnej vojny. V nej zohrávajú významnú úlohu blogeri, dezinformačné stránky, alternatívne weby, ktoré veľmi efektívne rozširujú prokremeľské vysvetlenia udalostí a formujú tú debatu o vojne aj na sociálnych sieťach. No a ak k tomu priradíme nevyspytateľné algoritmy, o ktorých sme hovorili a spomínali sme ich v súvislosti s Twitterom, tak ja by som povedal, človek má chuť sociálne siete priamo zakázať.
Všetky zábery odborníkov môžete nájsť v článku Inštitútu pre strategický dialog. Linku samozrejme pripojíme k blogu tohoto podcastu. Možno by sme sa mohli poučiť. Americký Department of Homeland Security, v skratke DHS, alebo v preklade Ministerstvo vnútornej bezpečnosti, spustilo v decembri 2021 program s názvom DHS Bug Bounty.
Celkom zaujímavé, lebo Bug Bounty pre zopakovanie si je program odmeňovania bezpečnostných výskumníkov, alebo ak teda chcete hackerov, za to, že podľa presne dohodnutých pravidiel a v dohodnutých systémoch nájdú bezpečnostné zraniteľnosti. Tie posunú spoločnosti, ktorá takýto program vypíše, a za to sú odmenení vopred dohodnutou čiastkou. Organizácia, a môže to byť firma, alebo ako ste práve počuli, aj štátna správa, sa tak dostane k informáciám o zraniteľnosti na svojich systémoch veľmi pravdepodobne skôr, ako ich odhalia skutoční útočníci.
DHS nie je prvou štátnou agentúrou či prvým ministerstvom, kde tento program ohlasili. Takéto programy už mali ministerstvo obrany či Internal Revenue Service. Obe spustili svoj bug bounty program ešte v roku 2016. V januári 2016 totiž prezident Trump podpísal legislatívu, ktorá vyžaduje, aby DHS spustila program bug bounty do 6 mesiacov. Aj tu to trvalo celú 5 ročnicu.
Takže Slovensko nie je jediné v zaostávaní a posúvaní svojich limitov. DHS je však prvá, ktorá spustila bug bounty aj pre zraniteľnosť Log4J. My sme o tejto zraniteľnosti robili celkom zaujímavý rozhovor s Tomášom Zaďkom zo spoločnosti Sysatelo a ten si môžete vypočuť v podcaste číslo 117. Programu s názvom Hack DHS, teda Hackni ministerstvo vnútornej bezpečnosti, sa zúčastnilo v prvom kole viac ako 450 bezpečnostných výskumníkov. Identifikovalo sa 122 zraniteľností zatiaľ a z toho bolo 27 označených za kritické, teda aspoň podľa vyhlásenia DHS z posledných dní.
Bezpečnostní pracovníci boli pred prihlásením sa do programu preverení a mali nárok na odmenu od 500 do 5000 amerických dolárov. Spolu bolo vyplatených 125 600 amerických dolárov. Prirodzene DHS nezverejnilo, aké chyby boli nájdené. Plán DHS je všetky nahlásené chyby overiť do 48 hodín a odstrániť do 15 dní.
Toto je zatiaľ len prvé kolo tohto programu. Skeptici síce tvrdia, že nie je úplne isté, či všetky nájdené problémy boli referované DHS a že zrejme existuje pravdepodobnosť, áno, tá existuje, že niektoré závažné zistenia mohli byť predané cyberkriminálnej scéne za podstatne zaujímavejšie peniaze, ako ponúklo DHS.
Tak áno, nie sú to závratné sumy, ale pokiaľ by sa taký program nebol spustil, tak je pravdepodobné, že mnoho z týchto 27 kritických zraniteľností nie je odhalených dodnes. Aj preto si myslíme, že tento postup je zaujímavý a chytľavejší, ako vláčiť etických hackerov po súdoch za to, že našli chyby v systéme však.
No áno, tak jak je zvykom na Slovensku. No ako sa u nás hovorí, iný kraj, iný brav. Brav alebo mrav.
Brav.
No dobre, poďme na ďalšiu správu. Windows RPC problém. Odkaz je jednoznačný, pečujte. O čo ide? No, medzi viac ako 100 zraniteľnosťami, ktoré spoločnosť Microsoft dopravila počas Microsoft Patch Tuesday 12. apríla, je jedna, z ktorej má bezpečnostná komunita dosť veľké obavy. Ide o kritickú zraniteľnosť typu vzdialené spustenie kódu, teda Remote Code Execution, alebo skrátke RCE, ktorá sa nachádza v runtime Windows Remote Procedure Call, teda RPC.
RPC je štandardizovaná metóda na vytváranie aplikácií klient-server, kde môže klientská aplikácia volať procedúru vystavenú serverovou aplikáciou bez toho, aby sa starala o základnú sieť. Tieto dve aplikácie môžu byť dokonca na rovnakom počítači a mnohé služby a funkcie systému Windows sa spoliehajú na RPC lokálne. Microsoft má na svojom portáli dokonca článok podpory, ktorý varuje pred zakázaním RPC, pretože by to mohlo alebo obmedziť funkčnosť systému Windows.
Chyba, ona je označovaná ako CVE 2022-26809, môže byť zneužitá cez sieť bez interakcie používateľa. V súčasnosti neexistuje, alebo teda neexistoval žiaden verejne dostupný proof of concept exploit, ale je len pravdepodobne otázka času, kým ho niekto vyvinie. Je to druh zraniteľnosti, ktorý dal život niektorým botnetom minulosti, pretože niektoré procesy Windows používajú RPC na vzájomnú komunikáciu cez sieť, čo môže zabezpečiť to laterálne šírenie sa nákazy po celej sieti.
Odporúčanie Microsoftu je blokovať port 135 a 445 na perimetri. Podľa analýzy zraniteľnosti, ktorú vykonali výskumníci z Akamai, takmer 800 000 systémov v súčasnosti akceptuje pripojenie cez port 445 z internetu. Vychádza to z údajov z vyhľadávača Shodan, ktorý má obmedzenú viditeľnosť, takže reálne číslo je v skutočnosti určite väčšie. Pridaním všetkých systémov, ktoré verejne inzerujú služby Microsoft RPC Endpoint Mapper, tak číslo vyskočí na viac ako 2,1 milióna.
No, to je celkom slušné číslo a pridáme teda ešte v ďalšej správe takú perličku k týmto informáciám a to pridáme zoznam 15 vo svete najčastejšie zneužívaných zraniteľností v roku 2021. Tento zoznam pripravilo združenie viacerých agentúr. Aj teraz skúsim vymenovať všetky, prečítam, lebo to som si dokázal zapamätať. Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry, teda CISA, potom Národná bezpečnostná agentúra USA, NSA, Federálny úrad pre vyšetrovanie v Spojených štátoch FBI, Austrálske centrum kybernetické bezpečnosti, teda ACSC, Kanadské centrum kybernetické bezpečnosti, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Nového Zélandu a Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Spojeného kráľovstva. Takže to tak asi v skratke.
Už len vymenovať takýto zoznam niečo znamená. No a toto spoločenstvo nám nehovorí žiadne veľké novinky. Medzi 15 najcielenejšími zraniteľnosťami roku 2021 patria neslávne známe exploity Log4Shell, ProxyShell a ProxyLogon, ktoré ovplyvňujú Apache Log4j a Microsoft Exchange server. Medzi ďalšie patria zraniteľné miesta v produktoch od VMware, Fortinet a PulseSecure.
Áno, Microsoft Exchange server je v tomto prípade víťazom. Je tam zaradených až 8 kritických zraniteľností, alebo z tých 15, teda 8 patrí Microsoft Exchange serveru a z toho dokonca 6 je typu Remote Code Execution.
Mnohé zo zaradených chýb majú svoje peče, ale prirodzene nie sú obeti aplikované. Celý zoznam týchto zraniteľností nájdete na našom blogu.
Na záver, dajme si troška humoru. Na LinkedIne sa objavil celkom zaujímavý obrázok, ja ho skúsim teda popísať. Je to obrázok, takzvaný security check, kde máte logo firiem, ktoré vlastne pomáhajú platiť kreditnými kartami, ako je spoločnosť Visa alebo Mastercard. Je to security check a je tam napis, že pokiaľ ste zvedaví, či vaša karta je v databáze hackerov, teda či neunikla, tak dá sa to veľmi jednoducho otestovať a zistiť. Postačuje, ak tam zadáte číslo vašej karty a CVC kód. Takže stačí zadať a očakovať.
Samozrejme. Hashtag BlackSell, hashtag Cybersecurity a hashtag meme vám napovie, že je toto veľmi pekne podarený joke a nech vám ani teda nenapadne si niekde overovať, či vaša kreditná karta nebodaj neunikla. Lebo ak doteraz ste o peniaze neprišli, tak po takomto teste o ne môžete prísť na 100%.
Takže neskúšajte nikde si testovať, či vám kreditná karta unikla alebo nie. No a na záver máme pre vás, tak ako zvyčajne, pozvánky na zaujímavé eventy alebo teda niektoré zaujímavé informácie. Tá prvá, to určite viete, od 1. marca beží na Slovensku doteraz najväčšia verejne dostupná hackerská súťaž Cybergame. Odborným garantom súťaže je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SKCERT, ktorého tým profesionálov vytvoril tieto súťažné úlohy. A je nutné povedať, že už začiatkom apríla počet registrovaných hráčov prekročil 1000. Bohužiaľ, hra už pomaličky končí, my predpokladáme, že budú ďalšie hry, ale táto už končí, bude sa vyhodnocovať, takže odporúčame, sledujte portál Cybergame, pokiaľ ste sa zúčastnili hry, tam budú publikované prvé výsledky najskôr.
Úprimne, teším sa na pokračovanie tejto hry. 17. mája sa bude konať už 12. ročník konferencie SecTech Security Day, a tentokrát netradične. Treba poznamenať, že je to jedna z najväčších, keď nie najväčšia security konferencia na Slovensku. Tri tematické okrúhle stoly budú venované kybernetickej vojne a zo svojho pohľadu budú tému rozoberať prevádzkovatelia základnej služby, štátne orgány a etickí hackeri. Aj my sme zvedaví, ako sa s otázkami popasujú rečníci, keďže sme na scenári konferencie úzko so spoločnosťou SecTech spolupracovali. Neváhajte a registrujte sa, registračný link nájdete samozrejme na našom blogu k tomuto podcastu.
No a 25. a 26. mája sa bude zase v Prahe konať obľúbená bezpečnostná konferencia Qubit 2022. Je nadúpaná, je úžasný program. Na našom blogu k tomuto podcastu nájdete linku na prihlásenie sa a tiež kľúčové slovo, teda voucher, ktoré vám môže ušetriť pár eur na vstupnom.
Incident na Qubit Praha bude a veľmi sa tešíme a prinesieme vám aj zaujímavé podrobnosti. Toto je na dnes všetko. Priatelia, sme na konci nášho 124. podcastu. Ďakujeme všetkým našim partnerom za doterajšiu podporu a spoluprácu. Ich logá samozrejme nájdete na našom webe.
No, naďalej nám posielajte námety na rozhovory, vaše bezpečnostné postrehy aj skúsenosti na mailovú adresu podcast@incident.sk.
Prichádza maj, lásky čas a aj alergii čas. Ak ste si doteraz nezamilovali náš podcast, tak veríme, že tak urobíte v maji. Dnes sa s vami lúči Kasper
a Maťo.
Do počutia, priatelia.